Moldovei.
Bun găsit la ediția de joi, 7 decembrie, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Un adolescent de la Tighina grav rănit la ora de pregătire militară.
Corupția ca mod de viață, mărturia unui om care dă mită zi de zi.
Polițiștii se apropie de noi și cer de la unii 50 de lei sau 100 de lei pe zi, de la alții 200-300 de lei pe săptămână.
Să nu exagerăm, le spune ministrul educației adversarilor istoriei integrate.
Toate discuțiile a stârnit un singur manual din clasa 9. Restul au fost acceptate, au fost normal privite.
Rubrica Lumea din jur, astăzi la o închisoare de femei.
Eu sunt greșit pe furt stau, dar se colectează greșeala asta. Ce ai furat? Haine. Chiar sârmi, dacă n-ai venit îmbrăcat.
În cazul Litvinenca, o nouă otrăvire și se pare tot cu material radioactiv.
Ce știu despre Uniunea Sovietică cei născuți după destrămarea ei?
Pe vremea aceea oamenii aveau bani, dar nu aveau ce să cumpere. Acum e invers, se găsesc de toate, dar nu sunt bani.
Și Liga Campionilor, la revedere până în primăvară. Bilanțul toamnei fotbalistice la rubrica Sport a lui Traian Ungureanu. În deschiderea emisiunii, ca de obicei, buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. La o conferință de presă desfășurată la Washington, la încheierea convorbirilor între George Bush, președintele Statelor Unite, și Tony Blair, premierul Marii Britanii, liderul american a spus că au discutat raportul grupului de studiu asupra Irakului. Potrivit lui Bush, succesul în Irak ar depinde de victoria asupra extremiștilor într-un spațiu mai larg al Orientului Mijlociu. Președintele a mai spus:
I believe we need a new approach.
Cred că avem nevoie de o abordare nouă. Din acest motiv am însărcinat Pentagonul să analizeze calea de a merge înainte. Acesta este motivul aflării aici a premierului Blair pentru convorbiri. El este aici pentru a discuta calea pe care ne putem atinge obiectivul, anume cum Irakul să se guverneze singur, să se susțină și să se apere singur și să devină un aliat în războiul împotriva terorismului, a spus președintele Bush. Cu aceeași ocazie s-a anunțat că premierul britanic va începe în curând o misiune de pace în conflictul israelo-palestinian, deplasându-se în regiune. De la biroul procurorului general al Rusiei s-a anunțat deschiderea unei anchete paralele cu cea efectuată de britanici referitoare la moartea la Londra după otrăvirea cu poloniu radioactiv a fostului agent secret rus Alexandre Litvinenko. Procurorii ruși susțin că o tentativă de asasinat s-ar fi produs și asupra unui asociat al lui Litvinenko, omul de afaceri Dumitri Coftun. Acesta ar fi intrat în comă, după unele surse de la Moscova. De la Londra, Agenția de Protecție a Sănătății a făcut cunoscut că asupra 7 angajați ai hotelului londonez, unde Litvinenko s-a întâlnit o legătură de sa, s-au descoperit urme de iradiere cu poloniu 210. Fostul agent rus a fost înhumat astăzi la un cimitir londonez. Institutul Internațional pentru Presă, cu sediu la Viena, i-a acordat postum premiul Erou Mondial al Libertății Presei ziaristei ruse Anna Politkovskaya. Ziarista, care a fost asasinată în fața apartamentului ei la Moscova la 7 octombrie, a primit premiul, după spusele directorului institutului, citez, ca tribut adus curajului ei pentru contribuția semnificativă la jurnalism și la cauza drepturilor omului. Într-un interviu acordat agenției Associated Press, ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu a spus că România, îl cităm, nu poate să ignore faptul că Rusia folosește pe plan politic pârghia economică prin furnizarea de gaze naturale Europei. Potrivit lui, spusele președintelui Traian Băsescu pe această temă, la care ministrul de externe rus Sergei Lavrov a reacționat cu nemulțumire zilele trecute la Bruxelles, îl citesc din nou, nu depășesc linia Uniunii Europene și nici nu merg dincolo de ceea ce afirmă în deopște public. Ungureanu a mai spus că România, învecinată Mării Negre, are o datorie în a explora căi energetice alternative. Rusia a decis să abandoneze un proiect pe termen lung cu Ucraina pentru construcția avionului militar de transport An-70. Anunțul a fost făcut de ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, aflat în vizită la Kiev și care afirma, între altele, la o conferință de presă, că nu ar fi vorba de o chestiune politică. Pe de altă parte, referindu-se la orientarea pro-occidentală și spre NATO a președintelui Ucrainei și a unor apropiați ai săi, ministrul rus al apărării a spus că, o vrem sau nu, acest pas va avea cu siguranță un efect inevitabil, într-un fel sau altul, asupra relațiilor noastre, de exemplu, asupra cooperării în sectorul militar-industrial. Generalul de armată american Vance Craddock, anterior șeful comandamentului militar al Statelor Unite responsabil pentru închisoarea de la Guantanamo Bay din Cuba, a preluat conducerea Alianței Nord-Atlantice în calitate de comandant suprem al forțelor aliate. La ceremonia de predare preluare a comandamentului, generalul Craddock a declarat, îl cităm, că alianța este mai puternică și mai vitală decât oricând pentru binele și securitatea colectivității noastre.
Mulțumesc, Victor. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un adolescent a fost rănit grav de o explozie în timpul unui exercițiu de pregătire militară ținut la școala numărul 13 din Tighina Bender. Băiatul din clasa 11 a fost rănit la coapsă. Informațiile despre ce anume a provocat explozia sunt contradictorii. Valeriu Cațer.
Unele surse spun că ar fi detonat o grenadă de mână, pe care elevul ar fi adus-o la școală, pe când altele afirmă că ar fi fost vorba de un proiectil de luptă pentru aruncătoarele de mine, care a ajuns nu se știe cum printre cele de instrucție, aduse de un profesor pentru a le prezenta elevilor în cadrul orelor de pregătire militară. Cea din urmă versiune ne-a fost confirmată de Ion Leahu, unul dintre membrii delegației moldovenești în Comisia Unificată de Control.
Probabil că subiectul lecției era minele utilizate în forțele militare. Măstorul a adus în calitate de subiect didactic câteva mine dezamorsate care le-a demonstrat și le-a explicat, mă rog, destinația lor, construcția, etc. Într-un moment dat când măstorul s-a bătut cu explicația, unul din elevi a luat o mină de ce, ce a făcut cu ea, unde a scormolit, ce nu se știe, dar a urmat o explozie. Explozia a fost destul de puternică. În urma ei a avut de suferit un băiat, un elev.
Dar cum a fost posibil ca un profesor să aducă muniție de luptă, chiar dacă era dezamorsată? Se admite așa ceva?
Sunt de luptă sau sunt pentru instruire? Deci, conform datelor de care dispunem noi, erau mine de instruire, dezamorsate complet și prezentate de către Comisariatul Militar din Bender. Însă, la fel, asta este, deci, o informație preventivă.
Incidentul de azi este cu atât mai îngrijorător, spune Ion Leahu, cu cât în ultima vreme s-au întețit cazurile descoperirii unor substanțe explozive, muniții sau armament în zona de securitate de-a lungul Nistrului.
Din 29 până în 5 decembrie au fost fixate 3 cazuri de depistare a munițiilor. În total, peste 100 de patroane, calibru 5-45 mm, nu se știe cu care scop păstrau persoanele respective asemenea muniții, care era destinația lor. Este important faptul că tentativele delegației Republicii Moldova de a obține totuși o informație clară de unde ar putea proveni aceste muniții se lovesc de nedorința categorică a părții transnistrene de a examina situația, de a obține totuși locul unde aceste muniții ar fi păstrate și de unde ele ar fi putut dispărut.
N-am reușit să stăm azi de vorbă cu niciun profesor de la școala numărul 13 din Bender, acolo unde s-a produs incidentul, dar am găsit-o la telefon pe Maria Ungureanu, directorul liceului internat din oraș, subordonat Ministerului Educației de la Chișinău, liceu situat în imediată apropiere a școlii cu pricina. Ea consideră că de vină este practica depășită a orilor de instrucție militară, păstrate, în opinia Mariei Ungureanu, numai pentru a le forma elevilor transnistreni iluzia existenței unui dușman permanent.
Asta e politic, știți? Care înfricoșează, adică ridică panică, înfricoșează lumea. Știți, este o problemă care n-ar trebui să răspângă asupra copiilor.
Practica educațională sovietică a instrucției militar-patriotice, menită să-i pregătească pe băieți pentru stadiul militar obligatoriu, pe care trebuiau să-l urmeze imediat după terminarea școlii medii, iar pe fete să le învețe măcar cum să mânuiască o armă sau să acorde un ajutor medical de urgență, astfel încât toți cetățenii fostei URSS să fie mereu gata de luptă și apărare, a fost abandonată în Republica Moldova odată cu obținerea independenței. În Transnistria însă, unde propaganda oficială promovează imaginea unei cetăți asediate, orele de pregătire militară au rămas intacte în programul școlar. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La primăria din Chișinău, un nou episod în disputa privind viitorul posturilor municipale Antenace și EuroTV. Primarul spune că în efortul de a împiedica reorganizarea celor două posturi, 18 consilieri municipali ar fi falsificat semnături. De la Chișinău, Viorica Zaharia.
Între primarul interimar Vasile Ursu și consilierul independent Oleg Cernei s-a iscat o ceartă în momentul în care primarul a intrat în sala unde îl așteptau jurnaliștii și a declarat că părăsește sala dacă, la întâlnirea sa cu presa, va asista și Oleg Cernei.
Eu încă o dată te rog să părăsești sala. Eu n-am necesitate că dumneata să fie aici. Păi nici nu părăsești dumneata sala, eu n-am necesitate.
Primarul a revenit în sală peste un minut, a rugat jurnaliștii să-l urmeze într-o altă încăpere și a cerut polițistului de serviciu din clădirea primăriei să-l scoată afară cu forța pe consilierul Oleg Cernei.
Nu are repetătura, dar deși căuta ghiaia aici, așa cum s-a spus. Încă
o dată, repetat,
am scris piață ea.
Deci astea sunt niște împiniri nefondate. Mi-ați n-aveți și închide ușa, domn primar, în fața mea. Eu sunt ales local, domn primar, nu vă stă față, domn primar.
Sărim convenția proștilor aici, dai ora presii primarului
cu cuvintele. Ziariște nu sunt proști.
Primarul a revenit în sfârșit în sala de ședințe și a răspuns la întrebările jurnaliștilor. Conflictul a început azi dimineață, când Direcția Relații Publice a Primăriei a anunțat printr-un comunicat că 18 consilieri municipali au falsificat un demers către primar prin care cereau convocarea azi de urgență a unei ședințe extraordinare a Consiliului Municipal. Cei 18 consilieri sperau ca la ședință să se voteze o decizie referitoare la posturile municipale acum de radio și televiziune, Antena C și EuroTV, de natură să le protejeze pe acestea de o eventuală lichidare, așa cum ar fi amenințate acum. Primarul însă a refuzat să convoace ședința Consiliului, invocând falsificarea semnăturilor. Ca argument, Vasile Ursu a spus că trei dintre consilieri nu au semnat, ci doar le-au declarat colegii lor de pe listă, la telefon, că sunt de acord cu demersul. Trebuie spus că primăria nu a cerut poliției să constate falsul, dar nici cei trei consilieri nu au depus declarații în scris în care și-ar contesta semnăturile. Solicitat de Europa Liberă, unul dintre consilierii independenți din lista anexată la demers, Ion Mămăligă, a declarat:
la solicitarea unei treimi din consilieri, primarul este obligat să convoace ședința. Pentru a justifica acest gest, s-a ajuns până acolo că au fost învinuiți autorii sesizării că ei au falsificat semnăturile. Dacă este cineva care își retrage semnătura, este în drept să o facă, este dreptul său.
Potrivit lui Ion Mămăligă, cei 18 consilieri doreau ca la ședința Consiliului Municipal să se revină la decizia adoptată săptămâna trecută de consilierii comuniști și ai Partidului Popular Creștin Democrat, care prevede reorganizarea celor două posturi media prin înstrăinarea patrimoniului. Din nou, Ion Mămăligă.
Noi nu am vrut decât să revenim la rece asupra acestei chestiuni pentru a potoli spiritele și pentru a face o claritate. Formularea care a rămas în ultima redacție a deciziei este reorganizarea prin înstrăinare a acestor posturi. Și asta denotă că ei, de fapt, ori vor să îngenuncheze aceste posturi, ori să le facă să lucreze nu pentru public, ci pentru ei.
Chestiunea lichidării posturilor Antena C și EuroTV a revenit în actualitate după ce noul Consiliu al Audiovizualului a cerut Consiliului Municipal Chișinău să reorganizeze cele două posturi municipale, așa cum prevede noul cod al audiovizualului, intrat nu de mult în vigoare. Astfel, Consiliul Municipal s-a împărțit în două tabere. Pe de o parte, consilierii comuniști și cei ai PPCD, care optează pentru reorganizarea posturilor prin înstrăinarea patrimoniului. Acest lucru este considerat de angajații posturilor drept o încercare de a le lichida. A doua tabără o constituie consilierii independenți și cei ai Alianței Moldovano noastră, care îi susțin pe angajați și îi solicită reformarea posturilor fără înstrăinarea patrimoniului, fără eliberare de la serviciu a personalului și transformarea Antenei C și EuroTV în instituții publice. Deși pare să-i susțină pe consilierii comuniști și pe cei ai PPCD, primarul Vasile Ursu a declarat că el nu are deocamdată o părere despre reorganizarea celor două posturi, că primăria examinează acum două proiecte de decizie în acest sens și că ele vor fi discutate la ședința Consiliului Municipal, care va fi convocată de primar săptămâna viitoare. Primarul nu are drept de vot în Consiliul Municipal, el însă poate convoca ședințele Consiliului. Faptul că Vasile Ursu nu a convocat ședința Consiliului astăzi, deși au cerut-o două treimi din consilieri, este considerat de semnatarii demersului drept o încălcare a legislației. Mâine, jurnaliștii de la Antena C și EuroTV vor avea o întrevedere în această problemă cu primarul Vasile Ursu. Trei, cele mai importante asociații de jurnaliști din Republica Moldova, Uniunea Jurnaliștilor, Asociația Presei Independente și Centrul Independent de Jurnalism, au luat atitudine astăzi față de posibila lichidare a celor două posturi media. În declarațiile pe care le-au difuzat astăzi, ele cer Parlamentului să amendeze codul audiovizualului și să păstreze astfel caracterul public al celor două instituții. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei.
Unul din patru moldoveni recunoaște că a dat mită cel puțin o dată în ultimele 12 luni. Așa rezultă dintr-un nou raport al organizației Transparency International, care încearcă să măsoare nivelul corupției în lume. După frecvența cu care împing plicul, cum se mai spune, moldovenii sunt cam la același nivel cu românii, cehii, mexicanii, grecii, senegalezii și așa mai departe.
Mai bine însă decât cifrele și clasamentele pot vorbi despre corupție cei care o simt pe pielea lor. La Chișinău, corespondenta noastră, Elena Moldovean, a înregistrat mărturia unui tânăr care spune că după ce a încercat în zadar să-și înființeze o afacere cu acte în regulă, s-a apucat de treabă la negru. Iar în raportul cu autoritatea, grija lui principală este să dea mită destulă și la timp.
Fiodor Polișciuc e trecut de 30 de ani, însă 7 ani a trăit în închisoare pentru furt. După ce a fost eliberat, a încercat să lanseze o afacere, însă având statut de fost pușcăriaș, povestește el, a fost tratat discriminatoriu. La început, spune el, diferiți funcționari ar fi cerut să achite plății legale pentru a obține actele necesare. Așa că a renunțat la idee și a început să comercializeze electrocasnice în piața din centrul capitalei. Doar că, neavând actele în regulă, afirmă el, reprezentanții ai poliției au fixat și ei anumite taxe.
Pentru că odată nu am avut cu ce să plătesc, polițiștii mi-au luat 5 seturi de electrocasnice. Lor le place în general să umble prin piață și să ia de la unul sau de la altul anumite taxe. Depinde de polițistul care te ia sub protecția lui. Ei cer câte 200-300 de lei pe săptămână, dar sunt cazuri când unii polițiști au nevoie urgent de bani și atunci vin în piață și cer 50 de lei sau 100 de lei. În astfel de cazuri trebuie repede să scoți bani din buzunar și să dai fără întrebări. Dacă dai bani, ești tratat cu respect, adică poți comercializa orice fără probleme. Însă polițiștii nu își dau seama sau nu vor să înțeleagă că cer bani de la cei care supraviețuiesc cu greu.
Fiodor povestește că este mai mult în pierdere cu afacerea sa, care îi aduce un venit minim și acceptă să dea mită pentru că mita este o lege nescrisă printre cei care fac business în piață.
Da, eu am făcut pușcărie, însă ce să mă fac acum? Să încep din nou să fur? Dacă aș refuza să plătesc mită, s-ar găsi altul care să-mi ia locul la piață și atunci ce câștig voi avea? Iată, aceasta este corupție, când omul este impus să facă lucruri pe care el nu ar vrea să le facă, dar este nevoit pentru că altfel nu ar putea supraviețui.
El este de părere că autoritățile ar trebui să ia atitudine și să aplice măsuri eficiente în lupta cu corupția.
Cei din Parlament ar trebui să se uite cum și din ce trăim noi. Dacă ei sunt orbi sau se fac a nu auzi, reiese că în zadar adoptă legi și că activitatea lor ar trebui apreciată cu un mare minus. Polițiștii ne apără tot de oameni care sunt așa ca mine, neputincioși, căci nu prea am auzit cazuri în care vreun guvernant sau deputat ar fi fost condamnat pentru luare de mită. Până la urmă, eu cred că este corupt cel care e la putere, pentru că el este îmbrăcat în uniformă și poartă pe umeri epoleți sau are o legitimație de deputat. Pentru ei, ușile se deschid mai ușor, deci problemele noastre pot fi rezolvate mai ușor, iar pentru asta în buzunarul lor trebuie de băgat bani. Poate că sunt și unii cinstiți, însă eu nu am dat peste astfel de persoane. Am stat la pușcărie și am văzut ce se face și acolo. E mare corupție. Noi avem mare nevoie de ajutor și cred că, în primul rând, am avea nevoie de protecție din partea guvernului.
Am întrebat-o pe șefa serviciului de presă de la Ministerul de Interne, Ala Meleca, ce ar putea face Fiodor în această situație și dacă au fost cazuri în care polițiștii au fost sancționați pentru luare de mită.
Dacă băiatul ar veni aici în securitate internă, avem un serviciu întreg care se ocupă cu cazurile astea și împreună cu el ar organiza o operațiune și ar fi reținut persoanele și noi chemăm cetățenii cu un lucrez. Este linie fierbinte la Ministerul de Interne. Suntem cointeresați a curăță rândurile.
Reprezentanta Ministerului de Interne a evitat să concretizeze care este totuși numărul polițiștilor sancționați pentru luare de mită. Experții independenți susțin însă că acest număr este minim. Statisticile oficiale arată că în 10 luni ale acestui an au fost depistate peste 260 de cazuri de corupție, dintre care în 66% din cazuri au fost implicate persoane cu funcții de răspundere. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Organizația evrească Dor Ledor s-a ocupat timp de 3 ani de îngrijirea unuia din cele mai mari cimitire evreiești din Chișinău. Zilele trecute, primăria capitalei a decis ca locul de veci să răspundă, ca de locul de veci, să răspundă altă organizație evrească. Dor Ledor se consideră nedreptățită și spune că la mijloc ar fi interese financiare. Detalii de la Elena Cioina.
Când în 2003 Fundația de Binefacere Dor Ledor, în traducerea din ebraică generație pentru generație, a început să îngrijească cimitirul evreiesc, acesta, spune directorul organizației, Pavel Tuiev, era mai mult un adăpost pentru vagabonzi și consumatori de droguri. Cimitirul semăna mai degrabă cu o pădure ce creștea haotic, astfel încât nu se mai înțelegea unde sunt morminte și unde sunt cărări. Oamenii nu îndrăzneau să treacă prin cimitir nici măcar ziua. Povestește Pavel Tuiev.
Nu ne-a plăcut acest lucru și prima ce am făcut a fost o hartă geodezică. Am numărat cu exactitate câte morminte sunt în cimitir și am constatat că numărul lor depășește 24.500. Dintre acestea, 8.000 de morminte sunt distruse aproape în totalitate.
La această situație s-a ajuns, continuă să povestească Pavel Tuiev, din cauza că vechea administrație a Combinatului de Servicii Funerare de pe lângă primăria municipiului Chișinău nu avea bani pentru întreținerea cimitirului evreiesc. De aceea, spune Pavel Tuiev, am decis să creăm o organizație de binefacere care să aibă grijă în special de mormintele strămoșilor noștri. Zilele trecute, primăria a interzis organizației Dor Ledor să mai îngrijească cimitirul evreiesc, argumentându-și decizia prin aceea că fundația de binefacere nu s-ar ocupa de îngrijirea mormintelor, ci dimpotrivă le-ar distruge. În consecință, toate lucrările de restabilire au fost suspendate pentru o perioadă nedeterminată, a declarat astăzi Europei Libere primarul interimar al capitalei, Vasile Ursu.
La acest cimitir era o firmă care cu fostul șef al serviciului funerarii a încheiat un contract prin care dumneavoastră au organizat un business la cimitirul evreiesc, unde au fost distruse o bună parte din monumente care erau acolo, mormintele nici mai vedeau unde mai sunt acolo, de aceea li s-a interzis.
Vasile Ursu susține că la primărie a venit altă organizație evreiască indignată potrivit lui de ceea ce se întâmplă la cimitirul strămoșilor lor. Iată cum a comentat situația ce s-a creat în jurul cimitirului evreiesc, președintele Asociației Organizațiilor și Comunităților Evreiești din Moldova, Iacob Tihman.
Ceea ce face Dor Ledor este demn de admirație. În ce privește situația ce s-a creat cu administrația capitalei, cred că trebuie să ne așezăm cu ei la masa negocierilor și să găsim un compromis. Pentru că însăși problema cimitirului este atât de delicată și aici nu trebuie să apară din partea autorităților niciun fel de constrângeri. Pentru că orice pas greșit îi va atinge pe foarte mulți oameni, bătrâni și rude, suntem gata să venim în ajutor. Referitor la ceea dacă face această organizație business sau nu, eu nu cunosc, dar faptul că acolo într-adevăr lucrurile s-au schimbat, am văzut cu ochii mei.
Cimitirul evreiesc se află în sectorul Buiucane al capitalei, în apropiere de parcul Alunelul, și este întins pe o suprafață de peste 11 hectare. Până la al doilea război mondial, suprafața lui era de două ori mai mare. În perioada sovietică, o bună parte din el a fost distrusă și transformată în parc, iar multe dintre pietrele funerare au ajuns să fie zidite în gardul cimitirului. Istoricii spun că primii evrei au fost înmormântați în acest cimitir la începutul secolului XIX. Cele mai vechi morminte din cele 24.000 care s-au mai păstrat datează de la sfârșitul secolului XIX. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Eu sunt greșită pe furt stau, dar se corectează greșeala asta. De ce ai furat? Haine. Chiar sârmi. Dacă n-avem de îmbrăcat. A fost mamica bună cu noi, poate și noi eram pe acasă. Că mamica a ajuns să ne bată și dormim pe ies la vacă. Pe om, dormim iarna, pe fân dormim. E pe modus. Viața la așa ceva.
Povestește tânăra Rodica Mărzenco din satul Verejeni, raionul Telenești, care a fost condamnată la 6 ani și 7 luni pentru furt. Tânăra de 22 de ani, în prezent, își ispășește pedeapsa la penitenciarul numărul 7 de la Rusca. Ea a rămas orfană acum un an, deși mai are doi frați mai mari, aceștia, spune Rodica, au dat-o uitării.
Au fost fratele de când s-a închis în 2 ani de zile, nu m-au dat la mine. Trăim tare râv, nu suntem așa bogați.
Ne-a mărturisit tânăra cu lacrimi în ochi la poarta de fer instalată lângă blocul în care sunt deținute cele în jur de 270 de femei condamnate. Împreună cu celelalte deținute participaseră la apelul de zi. Femei coafate, machiate, îmbrăcate chiar la modă, puteai remarca printre cele 5 coloane formate în doar câteva minute în fața blocului unde locuiesc. Deși păreau neîncrezătoare, deținutele nu-și dădeau rând ulterior să vorbească cu jurnaliștii care i-au vizitat în acea zi și să le spună ce nu le convine la pușcărie. Deținuta Ludmila Cozma.
Calități care sunt peste tot. Aceeași invidie și aceeași bârfeală și aceeași răutate și duritate. Sunt diferite nivele intelectuale de dezvoltare, diferiți oameni, diferite caractere și este foarte greu.
Ludmila Cozma de 5 ani este condamnată și mai are de stat încă tot atâția ani. A ajuns aici, așa cum spune ea, pentru niște datorii care nu i-ar fi aparținut. Totuși este mulțumită de un singur lucru, chiar dacă se află dincolo de zid.
Cum a fost înainte, avem posibilitate să vedem că este prima parte a blocului și acum locuim în a doua jumătate unde s-a făcut reparație. Euro standard, este foarte bine, spațiu mare, larg, curat, foarte frumos.
Dacă ați putea să ne descrieți o zi din viață aici la închisoare, cum este?
Este prea monoton, de care ne săturăm, că în fiecare zi un așa ceș, întotdeauna mi-este trist. Deci omul își face dispoziția și își face sărbătoare așa cum își dorește, oriunde nu s-ar afla, la libertate sau în detenție. Nostalgia ne apasă că vrem acasă.
Deținuta Ana Ucolova, în mai puțin de 10 luni, va simți gustul libertății. Deși îi pare o veșnicie, este sigură că va rezista până la urmă. Ana are și un hobby, mai rar întâlnit la închisoare. Îi place să facă machiaj și manicură. Chiar dacă se află deja de mai mulți ani după gratii, cunoaște, spune ea, tendințele care sunt în vogă.
Sigur, sunt care vor să caute de ele, să fie și unghia și ea la locul ei. Pur și simplu nu avem condiții și ele nu ne se permite farfica, că spune că e scuțită. Care, mă rog, le fac. Nu sunt specialist, pur și simplu la propria dorință, la o plăcere pentru mine. Mult facem, ne stărim așa în culoarea, în îmbrăcăminții, să fie o combinație oarecare. Ar fi bine să fie niște cursuri pentru așa ceva. În libertate sunt foarte căutați așa persoane.
Deținutele de la Rusca vor locui, începând cu anul viitor, câte 2 sau 4 într-o celulă. Blocul în care locuiesc deja a început să fie renovat. În ferestre stau geamuri termopan, au fost trase rețele noi de apeduct și energie electrică. În câteva camere amenajate, proaspăt zugrăvite, locuiesc deja unele deținute. Condamnatele de la Rusca susțin că au un program mai lejer decât la alte închisori. Pot asculta muzică, citi ziare sau privi televizorul și nu numai de sărbători. Dar cea mai mare bucurie a lor, după cum mi-au spus, este că pot privi prin geam fără gratii. Cu toate acestea, la închisoarea de la Rusca, în ultimii 4 ani, 9 condamnate s-au sinucis. De la Rusca, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Schimbarea de tactică în Irak tot mai probabilă după o întâlnire la vârf americano-britanică. Cum vede ministrul moldovean al educației protestele împotriva istoriei integrate? Ce știu despre Uniunea Sovietică tinerii născuți în anul dispariției ei? În cazul Litvinenka, o nouă otrăvire și o diviziune a muncii între KGB și Scotland Yard. Părerea unui analist de la Chișinău despre tensiunile moldo-române. Și Liga Campionilor se pregătește de iernare. Cum a fost toamna fotbalului la nivel înalt, ne va spune Traian Ungureanu. Acestea sunt doar câteva din temele următoare ale emisiunii. Ne vom opri pe larg asupra lor după buletinul de știri de la jumătatea ediției.
La microfon, Victor Eschi.